ሚኒስትር ሀበሻ ኤርትራ ከኢላ ሀበሻ ሜትሮሎጂ አቶ ተስፋ ወልደ ገብርኤል በሀበሻ ኤርትራ ዝገሃ ኩነታት ዝናብ አብዋን አዝመራ ይሁን አብዋን ክረምቲ ከመያለው
አብ አዝመራ ዝነበር ማለት ኩነታት ዝናብ ቁርብ ውሕድ ዝበለ ይነይሩ ኣብ ስፍራማት ግን ኣጀማምሩ ቁርብ ወላ ተደንጎ ዝሓሸን ዝገፈን ኩነታት እዩ ዘሎ ስጋ ፈጂ ማለት እዩ ከምቲ ናይ ምብራቅ ኣፍሪካ ትንበያ እዚ ስፍራማት ካብቲ ልሙድ ብዝሓሸ መቆር ጠሊ ዘሎ ከምዝኸውን እዩ ዘንፍት ኣብ ኣጀማምሩ ምዕራባውን ደቡባን ሸነኽ ኤርትራ ቀጢሉ ዝመፅ ከባብሎ ከምኡ ውን ኣብቲ እዋን ዝመፅ ከባብሎ ዝሓሸ ጠሊ ከምዘለዎ ከ እዩ ዘርእየና እዛ ሕጂ እቲ ተመዝጊቡ ዘሎ ካብ መሬት ተኣከበ ሓበሬታ ማለት ካብ መቕጣታት ዝሓሸ ኩነታት ዝናብ የርእየና ኣሎ ማለት እዩ ተን ናይ ክረምቲ ዝናብ ዝጥቀማ ዝበሃላ ዞባታት ጋሽባርካ ዓርሰባ ማእከል ደቡብ ጥንቤ ኣብ ጋሽባርካ ኣብ ሰነ እዩ ጀሚሮ ስለዚ ዝሓሸ ኩነታት እዩ ዘሎ ቁርብ ዝጠንጉ ኢሉ ዝመፀ ኣብዚ ዞባ ማእከል እዩ ነይሩ ዞባ ማእከል ከዓ መጀመርያ ሓምለ ቢሉ ስለዝጀመረ ዳርጋቲ ዘለና ሪከርድ ተመዝጊቡ ዘሎ ልዕለቲ ንቡር ንብሎ እዩ ዝበዝሕ ከባቢ 36 ሚታዊ ካብ ነቕጣታት ካብቲ ዘለዎ ናይ ቅድሚ ሕጂ ኣቨሬጅ ዝኾነ ወይ ማእከላይ ገምጋሚ ኢና ንፅውዖ ካብ ዝሓሸ ብዝለዓለ መግዛ ኣመዝጊበን ኣለዋ ከባቢ 33 ዝኾነ ካብቲ ማእከላይ ወይከዓ ንቡር ንብሎ ኩነታት ዘመዝገባ እየን ዘለዋና ስለዚ ብገምጋምና እንታይ እዩ ዝሓሸ ፅቡቅ ኩነታት ኣሎ ኢና ኣብ ኩሉ ካብ ኩሉ ካዓ ዝበዝሕ እዋን ድሪዝል ወይከዓ ፎኪስ ዝናብ ኮይኑ ኣብ መሬት ዝሰጥን ማይ ስለዝነበረ ፅቡቅ ዝናብ ብጭ ካብ ተወሰነ ቦታታት ውትር ዝናብ ነይሩ ውሕድ ዝኸተሎ ውሕጅን ሳዕብን ዘምፀ ቦታታት ነይሩ ተዘረፈ ብዝሓሸ ብዝፅቡቅ ኩነታት ዘሎ ኣብ ናሃሰብ እውን ይቀፅል እዩ ዘሎ ሕዚ ነዚ ተሪፍ ዘሎ ናይ ናሃሰብ እወን ክቅፅል እዩ ትንቢት ዘርእየና ብፍላይ ሕጂ ኣበዓል ምዕራባዊ ሸና ናይ ኤርትራ ዞባ ጋሽባርካ ማለት እዩ ናይ ውሕጅ ተቆልታት ካይተረፈ ክህሉ ከምዝኽእል እዩ ዝእምት እቲ ዝናብ ስለዚ እቲ ዝናብ ኩነታት ኣብ ሓምለ ጣርዚ ካብ ንቡር ንዕሊ ንቡር ዝዓብለሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ማለት እዩ
ምናልባት ከ እዚ ማይ እዚ ብሕርሻዊ ኩነታት ምትእክሳር ዘለዎ ፀልዋ ኣብ ሕርሻ ከመይ ብክለት እዩ ብኣሉታውን ብኣወንታውን
ሓደ እቲ ዝናብ ጠሊ ዘለዎ ብምዃኑ ብዙሕ ፀሓይ የሎን ስለዚ ሕጂ ቁሩብ ፀሓይ ይሃርመሎ እንታይ እዩ ቀልጢፉ ናይ ምዕባይ ተክእሎታት ክህሎ እዩ ናይ ሓፂር እዋን ዘራእቲ ስለዝኾኑ ዘለና ዘራእቲ ዝቀልጢፉ ናይ ቨጀታቲቭ ግሮዝ ንብሎ ወይከዓ ዕቤት ናይ ዘራእቲ ቅልጥፍ እዩ ፅፅቢት ንገብረሉ ማለት እዩ ካልእ ማይ ዝበዝሖ ክራውት እውን ክህሉ ክእል ይኸውን እጅ ፀሓይ ንሕራሪሞ ናይ ማይ መነፋፍ ኣሎ ቀልጢፉ መንጣሽ ምባል ኣሎ በቲ ኣሉታዊ ንክሪኦ ከለና ቀሊ ዘለዎ ክራይማት ኩሉ ግዜ እንታይ ኣሉ ባልዓትን ሕማማትን ይስዕብ እዩ እቶም ባልዓት ሕማማትን ንኣብነት ኣብዚ እዋን እዚ ዝፍራሕ ዘሎ ምስ ናይ ዓመት ኩነታት ተሲርካ ናይ ደዘርት ሎከስት ንብሎ ወይ ኣንበጣ ኢና ንፅዋ ዓመ ተርኣዩ ነይሩ እዚ ገዘበን ከርእ ኩለታት ኣለዎ ምክንያቱ ኣብዚ ከባቢና በዓል ኢትዮጵያ የመን ኹን ኣንበጣ ተርኣዩ ኣሎ ምልክታት ኣሎ ምንቅስቃሳት ከ ከምቲ ተገሚቱ ዘሎ ዝፈባብ ናሃሰ ናብዚ ናብ ኤርትራ ገፁ ክእንፍት ከምዝብል ይርዳየቀ እዚ ሕጂ ተኣሉታዊ ጎኒ ነዚ ከዓ ኣገዳሲ ዝኮነ ምክትታል ይግበረሉ ሎ በቲ ዘሎ ሲስተም ናይ ሚኒስትሪ እዚ እቲ ዓብይ ፀገም ካልኦት ሕማማት እውን ኣለው ምስ ጠሊ ዝረኣዩ ጠሊ ክብርተ ከሎ ክሉ ግዜ ዝረኣዩ ሕማማት ኣለው ንኦምን ምክትታል ይግበረሎም ፀሊ ኮለላ ገለ ወዲ ክርባስ ኣለዋ መቕጣታት ካ ስለ ዘለዋና ሳበንን መፅ እዩ ስጋ በጅ ሰርኣይ ምልክታት ኳ ይብና ግን ተክእሎታት ከም ዘሎ ግን እምተና ዩ ናይዚ ከባቢና እዚ ኣብ ኩነታት ክሊማ ባና ዘሎ ማለት እዩ ካልእ ኣሉታዊ ጎኒ ናይ ውሕጂ በረድ እውን ኣሎ እዚኦም ግን ኣብ ውስን ቦታታት እዮም ትማይ ክብርትዕ ከሎ ናይ ግድን ሕጂ በዘለና ትንድያ ናይ ጋሽባታ ከባቢ ታሕተዋይ ወይ ምዕራባዊ ሸና ማይ ክበዝሑ ከምዝክእል ይሕብረና ኣሎ እዚ ሕጂ ከም ሓደ ኣሉታዊ ጎኒ ንሪኦ ዝተረፈ እቲ ዘራእቲ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ እዩ ዘሎ ማይ ዋሕዲ ዝበሃል ነገር ኣይ ሰብን ምናልባት ነቕጣታት ክህሉ ክእሉ ሕልፍ ሕልፍ ኢሉ እቲ ናይ ዝናብ ነቕጣታት ዘርእየና ግን ናይ ማይ ዋሕዲ ኣለዎ ዝብል ተርእዮ ይብልና ምናልባት ካይ በዛሕና ጥራይ ንፈርሕ ዝረሰብ ዝሓዲ ዘሎ ፅቡቅ እዩ ዘሎ
ንዚ ኩነታት ትንበያ ኣብ ግምት ዝምእታ ወገን ሚኒስትር ሕርሻ ይኹን ብወገን ሓረስቶት ክግበር ዘለዎ ወይ ከዓ ተታሒዙ ዘለዎ መደብ ከንታ ይመስል
ትሕተወፅ ናይቲ ሚኒስትሪ ስጋ ነቁጣታት ዓድታት እዩ ዝበፅሕ እዚ ቅድም ኣቢሉ ከዓ ጎስጋሳት ይግበር እዩ ብዓብኡ ከዓ ኮለላታት ይግበር እዩ ምክንያቱም እዞም ዝበልናዮም ናይ ሕማማት ባልዓት ትርእታት ይሕራልዮም ቀልጢፉም ትነቕጣ ክትነቕታ ትኽኢሉ ናብዚ ማእከላዊ ፅሕፈት ንመፅእ ዝድለ ስጉምቲ እውን ይውሰድ እዩ ና ሓረስታይ ብዙሕ ግዜ ንምክረንታ እዩ ሓደ ኮለላ ግራት ምግባር እዩ ካብትናት ኮለላ ክግበረሎም ክኽእል ኣለዎ ዝረኣዩ ዘይተደለየ ባእታታት ወይከዓ ምልክታት ተልዮም ከዓ ካብጢፍካ ምሕባር እዩ ቀንጢፍካ ንሕካቢልካ ዝሓሽ ክልሽንክታሕ ስለ ዝርከብ ማለት እዩ እጂ ሓረስታይ ክገብሮ ዘሎ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ማይ ይውሕደኒ እዩ ዝብሎ ግራውቱ ማይ ከም ዝኣሶ ምግባር እዩ ማይ ዝበዝሖ ንሕብ ተረኣይካ ነቲ ማይ ምእላይ እዩ ምክሪ ተተደልዩ ከዓ ብቀረባ ነቶም ኣብቲ ነቕጣታት ዝርከቡ ናይ ኤክስቴሽን ኤጀንት ወይ ሰራሕተኛ ሕርሻ ምውካት እዩ ዝሓሸ ወይ ትካት ዝበለፀን ኣለኒኢና ብሚኒስትሪ ደረጃ ሚኒስትሪ ዘመሓላልፎ መልእክተል እዩ ንዚ ዘሎ ጠላዊ ዝኮነ ክራማት እቶም ዝረኣዩ ባልዓት حسخهن حماماتهن ينبطعونهن كالتف كامحبان الزلطة حارثة قبرة قبو نجري مالتي طرفة المنستري دلو كان دولا ايه زفلت عنا عامستر ايه نجرس لازل وقن سكر ساقات ايه قدر كلوكا قدر لازن حارثة كل كذي كل الام مقبارن براوتو كوطو هم زي بلو من عام معد نبوتو
برجوها سمايك ساق معاسي كوطن بخاني درجاي كوطن
السيزة لنا سمبيع قاع مسكرم تحشت غلطات كلي جيت وهات من قرب سكر ساقات ايه بخبابين ايه برجنين البيت ورنا في افريكاي الوهاب نصف كف وحي حدسيز أبو حين هاس جبرو فركاس كريم الناس قاعد كمتي تلز اللو نغاف كلو خمسغل زحاشة غلطات كم دلوي ذر الدعنا خرامات تسفاز اللوي زحاشة نصف كربو لينا من تسويت مجبر
أبو طهفت وندى جابرئيل أمينيستر حرشاة كإله الرشاة وميثولوجي نظهر كان نصفح مبرهي بشمايون بشم التغطات الفدن في راديو أمريكا نسكن
أنا هوني قد نيلي متزاب كم أدل بس المينيستر شمي زهر